Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Зерде айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хат пен Қазақстанның тәуелсіздік жылдары қазақ зиялыларының жазған ашық хаттары деген тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. 1905 жылы Қарқаралы маңындағы Қоянды жәрмеңкесінде Ресей патшасының атына жазылған Құзыр хатқа 2010 жылы 105 жыл толды. Тарихшылар Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хатты қазақ жері мен елін отарлаған Ресей патшасына жазылған тұңғыш саяси құжат деп таниды. Құзыр хатта қазақтың өзге халықтармен тең дәрежеде заңды құқықтық мәртебесі берілуі қажеттігінен бастап, сол кездегі қазақ арасындағы ең өзекті мәселелер жазылып, оны біржақты шешу талаптар қойылған. Тарихшы алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хатты хандық мемлекеттік құрылымы жойылғаннан кейін Ресейге отар болған қазақ елінің мемлекеттік тәуелсіздігі жолындағы алғашқы қадамы болатын деп бағалап отыр.
1905 жылы Қарқаралыдағы Қоянды жәрмеңкесінде қол қойылған 14400 адамның үндеуі Құзырлы хаты. Бұл біздің ұлттық санамыздың дербестігінің басы, алғашқы ұйтқысы, тәуелсіздіктің жанған оты болып табылады. Оны дайындағандар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаев. Тура осындай идея батыс өңіріндегі жаһанша Халел Досмұхамедовтер. Ал ең идеяның алғашқы ретін тауып еңбек жазған автономия деген ол жаһанша Сейдәлі.
Ал тарихшы Дихан Қамзыбек 1905 жылы жазылған Құзыр хатта қамтылған мәселелерге тоқталды.
1905 жылғы Қоянды жәрмеңкесінде қабылданған Қарқаралы петициясы деп аталатын дүние бұл 20-ші ғасырдың басындағы жалпы қазақ зиялыларының, жалпы қазақ қоғамының демократияға ұмтылысын көрсетеді. Жалпы Қоянды петициясының Құзыр хат деген атауы бар. Біз қазір Құзыр хат дейміз. Құзыр хаттың бірнеше варианты бар деп айтылады. Негізгі варианты орыс тілінде жазылған. Ол енді әрине патша ағзамға арналып жазылған. Патша ағзамға қазақтың демократиялық шектелгендігі, ана тілінде мектептердің жоқтығы, кітаптардың жоқтығы, содан кейін жалпы периферен саясаты, яғни жерге қоныстандыру саясаты қазақтарды шетке ығыстырған туралы жазылған. Бұның бәріне патшадан әділеттік сұрайды, және де қазақ халқының 6 миллионға жеткен қазақ халқының өзінің үні, өзінің жағдайын ескеру керек деп айтылады.
Тарихи Құзыр хат туралы ойын сабақтаған Дихан Қамзабек Құзыр хаттың тарихи маңызы туралы да айтып өтті. Оның айтуынша, мұндай Құзыр хаттар қазақ жерінің әр өңірінен Ресей патшасының атына жіберілген.
Ал енді бұл хаттың тарихи орны деген кезде жалпы 1905 жылы октябрь айында Ресейдің патшасы үлкен манифест қабылдаған. Октябрь манифесті деп аталады. Бұл октябрь манифесті Ресейдегі ең алғашқы демократиялық бағыттағы жаңа құжат болып есептелінеді. Бүгінгі Ресей өзінің демократиясын сол хаттан бастайды. Себебі 1906 жылы Ресейдің бірінші мемлекеттік думасы шақырылды сол хаттың негізінде. Содан кейін жалпы бұқаралық ақпарат құралдарын шығаруға рұқсат берілді. Қазақ секілді халықтарға газет журнал ашуға рұқсат берілді. Сондықтан да бұл жаңа Құзыр хаттың немесе петицияның үлкен тарихи орны бар деп айтуға болады. Және де бұндай петиция қазақтың бірақ жерден жолданбаған, басқа да өңірлермен, әсіресе қазақтар тығыз отырған қалалық аймақтардан немесе осында жәрмеңке секілді бір халықтың жиналатын жерлерінен патшаға жіберілген. Тарихшылардың айтуына қарағанда сол 20-ға шақты осындай Құзыр хаттар, петициялар патша ағзамның атына қазаққа бостандық, қазақтың жаңағы өзінің құқықтық әлеуметтік ізденістерін, құқықтық әлеуметтік дәрежесін қалпына келтіруге байланысты осындай хаттар жазылғандығы туралы айтылады. Бұл хатты ұйымдастырудың басында әрине Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов секілді қазақтың зиялылары тұрды.
Дихан Қамзабектің сөзіне қарағанда сол кездегі патша үкіметі Құзыр хатқа қарсы жұмыс жүргізген. Тарихшының айтуынша Құзыр хат белгілі дәрежеде жеңіске жеткенімен оның ғұмыры ұзаққа бармаған.
Кезінде мемлекет өзінің жаңағы қауіпсіздік өзін қорғайды ғой. Ресейдің, егер Ресей империясының сол кездегі өзінің дәрежесі тұрғысынан қараған кезде бұл жаңағы империяның негізгі ұсындарын шайқау сияқты нәрсе болып көрінді. Егер әрбір ұлт, әрбір автономиялық жаңағы бағытта жұмыс жасаса, ол Ресейді ыдырауға алып келеді деген есепте әрине бір жағынан халықтан қорқады. Себебі халық қол қойған үлкен лауазымды адамдар, сол кездегі болыстар да қол қойған адамдар да, жаңағы мұғалімдер де, учительдер дейді ол кезде, дәрігерлер де қол қойған. Сондықтан да ол халықтан сескенеді. Екінші жағынан бұған бұны бір жаңа ыңғайда ұстау үшін, бір жаңағы шеңберде ұстау үшін бұған қарсы жұмыстар жүргізілді. Кейіннен барып бұл жалпы бул кызлар катысынын жеңисинин өзү 2 жылга созулду. 1907 жылы 3 июнда маусымда бул кызлар катысынын баарын кунун жоюп жалпы Қазақты жалпы сайлану құқығынан жаңағы парламентке сайлану құқығынан айырып тастады. Әлихан Бөкейханның айтатыны бар, 1905 жылы Ресей соңғы рет және соңғы рет демократиялы ел болды деп айтылады. Одан кейін арада шамалы уақыт өткен кезде оның жаңағы мәртебесі аласарып қалды. Бұның барлығы да ең соңында 1917 жылғы ақпан төңкерісін алып келді. Жалпы Ресей патшасының өзінің төңкеріс түскен үлкен оқиғаларға ұласты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хат пен Қазақстанның тәуелсіздік жылдары қазақ зиялыларының жазған ашық хаттары деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдар ішінде қазақ зиялылары қазіргі Қазақстан билігіне қоғамдағы түрлі мәселелерге байланысты ашық хаттар жазып келеді. Саясаттанушы Берік Әбдіғалидің пікірінше, қазіргі ашық хаттармен салыстырғанда осыдан 105 жыл бұрын жазылған Құзыр хаттың ерекшелігі оның сол кездегі билікке жазылған тұңғыш Құзыр хат болғандығында.
Өзіне жауапкершілік алатын үлкен топ өзінің бар екенін осында зиялы қауым, халықтың қамын ойлайтын, мұңын, мұқтажын білдіретін оны алғашқы бір сондай Қазақтың тарихындағы бұрын кенесарының кезіндегі бір хаттар, олар енді талаптар болып жатты ғой, бүтіндер сүйтіндер деген әйтпесе жаңағы хаттары болды, басқа батырлардың мынау жеріне байланысты, көбінесе малына байланысты орыс патшалығына билікке сондай хаттар болған. Бұның ерекшелігі бұл алғашқы былай саяси платформа негізінде жазылған. То есть бұл петиция, құр петиция емес, бұл шынында бір жай бір талап емес, бұл алғашқы сондай бір саяси платформа. Осының төңірегінде болашақта алаш қозғалысы бүкіл зиялы қауымда өзінің бұрын жырларда айтып жүрген әңгіме арасында айтып жүрген нәрсені алғашқы документ болып жасалды. Сондықтан бұның ең ерекшелігі өзіне жауапкершілік алған үлкен топтың туындауы, биліктің алдынан талап етуі. Бүгінгі күнді салыстырғанда петицияның бір ерекшелігі жаңағы енді ұлт ретінде қалыптасып жатқан зиялы қауымды қалыптасып жатқан бір үндеуі болса, қилы заман кезіндегі алғашқы бір тіл мәселесінде көтерген, жер мәселесінде көтерген сондай құжат болды. Сондықтан мен мысалға бұндай бүгінгі күні дәл сол тақырыпта көптеген зиялы қауымдар хаттар шығып жатыр, бірақ дәрежесі жағынан бұл алғашқы болған.
Ашық хаттар мен тарихи Құзыр хат туралы ойын сабақтаған Берік Әбдіғали болашақта өзекті мәселелерді арқау еткен 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хат сияқты хаттар болуы мүмкін деп есептейді.
Ондай бізде болашақта болуы мүмкін десе болуы мүмкін, бірақ басқа тақырыпта. Мысалға оның ерекшелігі алғашқы болу керек, қоғамда алғашқы ретінде көтерілген мәселе ол петицияның ерекшелігі. Бүгінгі күні тілді көтеріңіз, желді көтеріңіз, ол бәрібір ондай дәрежеге жетпейді, өйткені ол бұрыннан бері айтылып жүрген, оны көбісі біледі. Ал басқа бір халық қолдап кететін бұны үлкен заявление бізде ондай әлі болған жоқ. Мысалға тәуелсіздігімізге қауіп төндіріп тұрса, тұрақтылыққа бір қауіп төндіріп тұрса, қазақ ұлтына бір қауіп төндіріп тұрғанда, бүкіл халықтың бұл анау референдум қол жинағаннан оның ерекшелігі бұл зиялы қауымның бүкіл саяси дамуына, деңгейіне байланысты. Бүгінгі күнгі онымен салыстырсаңыз, ондай заявлениелер қазір қанша хат қылып естесін, ондай есте қалмайды. Егер де жаңа айтып отырған басқа үлкен шараға бүкіл зиялы қауым болып тек қана үйде отырып алып жинау емес, әркім келіп жаңағы қолын үй аралап жинау, бәрі бірігіп үлкен республика сарайында сол жақта бірігіп бәрі сондай осыны үндеуді орындауын талап етеміз деген сондай саяси күш ретінде бірге алса, сонда ғана салыстыруға болады. Ал бүгінгі күндегілер жаңағы үйде отырып қол қояды да болды, болса болды, болмаса ол ертең сұрамайды, не болды анау.
Дегенмен тарихшы Дихан Қамзабек 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хатты мемлекетшілдік идеяның алғашқы құжаттық қадамы болды деп есептемейді.
Мен енді тура бұл хаттың сондай үлкен бір тарихи жаңағы үлкен бір мемлекеттің жаңағы негізін қалаған бір деп есептемес едім. Бұл сол көп бір бастаулардың біреуі, яғни көп негіздердің бірі, іргетастың бірі. Мүмкін тіпті әрине бірегей болуы мүмкін, себебі бұл 5-ші жылға дейін оқиғалар болған. Мысалы 1902 жылы мысалы діндарларды Сібірге айдау оқиғасы болды. Ауан қазіретті Хаймерден қос шығып Сібірге айдау, бұл да үлкен оқиға болып, бұған зиялылардың қарсылығы болды. Сонымен бірге бұған Абайдың да қатысы бар. Сондықтан да жалпы қазақтың қайта оянуы мемлекетчілдік идеяны қайта қалпына келтіру үлкен бір негізі ретінде мен Абайдың шығармашылығын жалпы Абай секілді дүнді зиялы азаматтардың еңбегін айтар едім. Бұның қатарында әрине Құзыр хаттың да арасында орны бар. Сондықтан да біз әрине бұл естеріңізде болса мына кеңестік тарихи конъюнктура болды. 1905 жылғы революция бүкілгі мына 17 жылғы революцияның алғышарты деген бір қатты концепция болды. Сол әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр. Сондықтан да біз ол концепциядан сәл кеңірек қарауымыз керек секілді. Себебі өз бостандығынан айырылған елдің ол күресі ол бір жылмен басталмайды, бір жылмен аяқталмайды. Ол бірнеше ондаған жарты ғасырларға созылуы мүмкін, одан да көп уақытқа. Қарасаңыз, ішінде де оқиға солай болғандығын көреміз.
Дихан Қамзабек тарихи Құзыр хаттың Ресей патшасына жеткізілу жолдары мен сол кездегі тарихи оқиғаларға да тоқталып өтті.
Бұл кезде әрине өзінің жаңағы жүйесі болды. Құзыр хат менен нақты тура мына деп айта алмаймын, ол тура ол Құзыр хат жөніндегі мен маман емеспін, бірақ менің ойымша ол кезде кәдімгі ол кезде қазіргі астанаңыз астана болса, ол кездегі астанаңыз Петербург. Сонда қазақтың әйтеуір зиялылары ол кезде Петербургқа барып жатыр. Сондықтан да бұл жіберілу, хаттың жіберілуі Петербургта қызмет жасайтын, сонда астанада қызмет жасайтын азаматтар арқылы патшаның жаңағы өзінің жаңағы канцелериясына жіберілгендігі сөзсіз. Себебі сол маңайда мысалы 1905 жылы басқа да бір оқиға болған. 1905 жылы Октябрь манифестінің кезінде Мәскеуде түрлі ұлттар қайраткерлерінің съезі өтеді. Сонда Әлихан Бөкейхан баяндама жасаған. Сол баяндамада жалпы осы құқық шектеушілік мәселесінде ұлттардың үлкен сөздер айтылады. Сонымен бірге тура осы да екінші тарапта мұсылман қозғалысы да жүрді. Мұсылмандардың съезі жүрді сол кезде. 5-ші жылы, 6-шы жылы мынау түрлі мынау теңізде жүретін корабльдерде әртүрлі бір жай бір мәдени шарамыз тоғыратып саяси шаралар өткен мұсылмандардың басын қосатын. Бұның басы қасында сол кездегі түріктің мықты азаматтары Исмаил Гасыбау секілді азаматтар жүрген. Әлихан Бөкейханов басқа да мына Кавказдың содан кейін Мақсуди дейтін татардың мықты азаматтары барлығы да бұл кезде империяда құқық шектелген ұлттар көп болды. Соның зиялылар бұл кезде бір ауызды болды. Тіпті оның ішінде белорустар да тілажантекті украиндар да бар. Малоростар, белорустар деп айтылады кезде. Тіпті финнің қайраткерлері де бар. Фин ол кезде Ресейдің қол астында болды.
Дихан Қамзабектің пікірінше қазіргі кезде қазақ зиялыларының үйін аралап жүріп қол жинайтын ашық хаттардың көтерер жүгі мен салмағы төмен.
Өздеріңіз білесіздер, қазір сотта кейінгі заманда ашық хат жазу, ұжымдық хат жазу деген өте бір сәнге айналып кеткен кез болды. Яғни қуаты жоқ, ешқандай салмағы жоқ хаттар. Тіпті оның мәнісі не екені белгісіз хаттар бар. Ондай әрине ондай салмақсыз хаттар бізге ұлтқа жаңа бір санаға сана, сапаға сапа қосады деп есептемеймін. Ал егер ол хат жүйелі жазылса, ойды қозғайтындай жаңағы ұлтқа пайдасы келтіретін хат болса, әрине ол игіліксізге бастама болатын сөз. Тіпті ол хаттар жаңа архивте сақталғанның өзінде де қайтып қараған кезде бұл хаттың салмағы да бәрі де орынды белгілі болып отырады. Әйтеуір бір білесіз, зиялылар бірін біріне телефон соғып әйтеуір сен ана хатқа қол қойдың ба дейтін бірөтір хаттар болғандығын оны жасыруға болмайды шынында.
Қадірлі тыңдарман, осымен 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Құзыр хат пен Қазақстанның тәуелсіздік жылдары қазақ зиялыларының жазған ашық хаттары деген тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.